Všechny vás pěkně zdravím tady v sále i vás doma, kteří nás slyšíte. Chtějme se takto duchovně spojit, i když se nevidíme fyzicky, ale věříme, že jako společenství bratří a sester, můžeme se soustředit na to, co nám odkázal Bůh, náš nebeský Otec, Boží slovo. Kniha Malachiáš, poslední kniha Starého zákona. Před týdnem jsem mluvil, že ta kniha vlastně nám tak nějak zveřejňuje nebo znázorňuje duchovní atmosféru, která se dá pojmenovat jedním slovem, apatie. Není to příjemné hodnocení. Apatie, která vycházela z toho, že Boží lid se vzdaloval Bohu. Ani si to neuvědomil. A tak jaký může být lék na takovou duchovní apatii? Když naše dítě je apatické na jídlo a nic mu nechutná, tak také hledáme nějaké minerály, nějaké vitamíny, něco, co by změnilo to, tu jeho chuť, tu potřebu přijímání potravy. A když je tady duchovní apatie, Pán Bůh začíná mluvit skrze proroka Nehemiáše tou větou, která zachránila i tu ženu, o které jsme před chvílí slyšeli. A on cituje Boha, který říká izraelskému národu, miluji vás. A to je věta, na kterou nesmíme zapomenout, když budeme přemýšlet a když budeme číst tuto knihu. V každé kapitole potřebujeme znovu vědět, že Bůh dává tyto slova prorokovi protože miluje ten národ. Budu číst od 6. verše té první kapitoly. Malachiáš 1 od 6. verše po 14. Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupu vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. Jak pohrdáme tvým jménem, ptáte se? Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. Jak tě poskvrňujeme, ptáte se? Tak, že říkáte, na Hospodinově stole nezáleží. Když k oběti přinášíte slepé zvíře, co pak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, co pak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři. Jestli mu tím se zalíbíš a zahrne tě přízní, pravý Hospodin zástupu. Jen si zkoušejte naklonit si Boha, aby se nad vámi slitoval, jenže s tímhle v rukách projeví svou přízeň komukoliv z vás, pravý Hospodin zástupu. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval, nelíbíte se mi, pravý Hospodin zástupu. O oběti z vašich rukou nestojím. Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na západ. Tam všude bude mému jménu přinašet kadidlo a čisté oběti. Ano, mé jméno je veliké mezi národy, pravý Hospodin zástupu. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte, stůl Paně je možné poskvrnit. Na pokrmu na něm obětovaném nezáleží. Říkáte také, proč se dřít? A frkáte své posměšky, pravý Hospodin zástupu. Přinášíte ukradené, chromé, churavé kusy a nabízíte mi je za oběť. Co pak to mohu z vašich rukou přijmout, pravý Hospodin? Prokletý je pokrytec, který má vystádu samce, Slíbí ho panu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký král, praví Hospodin zástupu. A mé jméno je obávané mezi národy. Po celou tu knihu Malachiáše budeme sledovat tu jeho neutěšenou roli napomínání národa. Je to velmi nevděčná služba. Jen pomyslete, kdyby někdo za váma přišel a řekl by vám, mám pocit, že něco není v mém životě v pořádku. A nebo přijde a řekne, trápím se s tím, že jako společenství nejsme úplně zdraví. Ale neumím to pojmenovat. Co si ty o tom myslíš? Takovému člověku můžete říct, co si o tom myslíte. A pokud jste duchovně dál, tak ho můžete povzbudit a můžete se spolu modlit. A máte radost z toho, že něco se pohnulo. Ale úplně jiný příběh, jiná situace je, když přijdete za někým a začnete mu naznačovat, že něco není v pořádku, jste zneklidnění, ale vidíte, že on nevidí žádný problém. Vy k němu jemně mluvíte, chcete se dostat k podstatě věcí, ale on vás ani nepustí. Proč by také? Vždyť zdraví, ti hlavně, kteří mají pocit, že jsou zdraví, nepůjdou k lékaři. Proč by také? A tak Ježíš, když napomínal těch 7 asijských zborů, tak ústy vlastně Jana, apoštola Jana říká, říkáš sobě, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, polítovaní hodný, nuzný, slepý, nahý. A to bylo to největší neštěstí toho laodicenského sboru, že si vůbec neuvědomoval. Měl pocit, že je všechno v pořádku, že mu nic neschází. A přesto Bůh byl velmi znepokojen jeho skutečným a pravdivým stavem. Tak nezapomeňme, že to napomínání skrze Malachiáše nevychází z toho, že by se Bůh zlobil nebo že by je chtěl nějak odhodit, odmítnout, ale že je měl velmi rád, vyplývá to z lásky a slouží to k nápravě toho národa, ne k odmítnutí. A vlastně to napomínání, ta výzva jde především ke kněžím, k těm, kteří stojí v popředí. Od těchto začíná. My známe to heslo, že ryba smrdí od hlavy. A tak jsem si položil otázku, teda co znamená ta výzva ke kněžím v Novém zákoně. Ve Starém zákoně ti kněží byli takovými prostředníky mezi Bohem a národem, byli těmi, kteří měli zprostředkovat Boží vůli, byli těmi, na které sestupoval Duch Boží a ukazoval jim na věci, které ten lid nebyl schopen vidět. Ale měli poslouchat ty kněze a podle toho se měli chovat. V Novém zákoně samozřejmě, že do té skupiny těch kněží patří kazatele, patří starší zboru, patří ti, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé skupiny. Jsou to ti vedoucí mládeže, dorostu, nedělní školky. Jsou to ale také ti mužové otcové, kteří jsou vlastně těmi kněžími doma a mají zodpovědnost za svoji rodinu, za svoji děti. Právě tito vedoucí od rodiny až po církev nastavují hodnoty dané společnosti v té konkrétní rodině. Chtěl bych říct pár takových příkladů z toho praktického života, abychom porozuměli, co to znamená nastavit určité hodnoty. Nastavit tak, že nejde o slova, ale jde vlastně o postoj. A tak vezmeme například situaci, že pokud na mládež se může jít, až se dokončí všechna práce, která byla stanovena, pak vlastně rodiče říkají těm dětem, že Bůh je u nás až na druhém místě. Na prvním místě je práce. Na prvním místě bude Bůh, když rodiče řeknou, dobře, dokončíme tu práci, až nebude mládež. A je to srozumitelné, že nejsou leniví, že jsou pracovití, ale že ty priority jsou nastavené správně. Pokud se jde do sboru jenom tehdy, když se cítíme odpočatě, tak vlastně říkáme svým dětem, že to nejdůležitější je, jak se cítím, a až potom na dalším místě je Boží království. Za 30 let, 40 let, jaký obrovský kontrast toho pohodlí, jak se cítím, zažíváme. Vzpomínám, jak v takové mrazivé zimní dny šel průvod od vlaku sem do Vile. Rodiče s dětma, sám jsem zažil ty studené větry, které šlehaly tvář. A dneska, kdy sedíte v obýváku a pohodlí svého domu, nemuseli jste ani otevřít dveře venku a zúčastňujete se biblické hodiny. Co to udělá s náma? Jak nás to bude formovat, tato dnešní situace? Další příklad, když nedávám na Boží věci žádné peníze, dávám vlastně tím najevo tomu dalšímu pokolení, že se především musíme postarat o sebe. A když nám něco zbyde, když někdy budu mít více, pak dám. A když takto máme pokřívené ty životní priority, tak nemůžeme očekávat, že náš život, život toho dalšího pokolení automaticky může být přímý. Bude také pokřívený. Představme si toho Malachiáše, jak se ptá těch kněží, co si myslíte, měl by mít syn v úctě svého otce? Měl by služebník ctít svého pána? No samozřejmě, samozřejmě. A tak si tak nějak naběhnou, protože prorok jim říká, tak proč tuto úctu nedáváte svému Bohu? A oni se diví a říkají, cože, my nedáváme úctu Bohu? Bůh se doprošuje té úcty. V 6. verši je napsáno, syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Když jsme přijali Pána Ježíše do svého srdce, možná už to bylo před mnoha lety, ale snad všichni mi dáte za pravdu, že vlastně to byl takový moment, kdy se změnil vztah Boha ke mně a mě k Bohu. Jestliže předtím jsme zažívali takovou nejistotu a strach z toho, že vlastně jsme hříšníci, a kdybychom se měli náhle postavit před Bohem, tak bychom neobstáli. Tak najednou v té chvíli, kdy jsme vydali svůj život Ježíši, tak to znamenalo, že tam začala proudit ta láska, která nám odpustila, která nás přijala a my jsme začali milovat Ježíše novým způsobem. Vážili jsme si ho a určitě jsme vnitřně slíbili, že se budete chovat tak, aby měl Ježíš z našich životů, z tvého života radost. Zkus v této chvíli popřemýšlet, co se událo za ty léta, porostla ta láska? Nebo zevšedněla? Láska je takovou spojitou nádobou k tomu slovíčku úcta, o kterou Bohu šlo v případě toho izraelského národa. Vzpomínám si, když jsme s mojí ženou slavili 10 let manželského života a říkali jsme si tehdy, no, před svatbou jsme si mysleli, že se máme hodně rádi, ale to není nic ve srovnání s tím, jak tu lásku vnímáme po těch 10 letech. Jak je to hlubší, jak je to bohatší, jak je to úplně jiný rozměr. Ten náš život prochází takovými fázemi, kdy přicházejí děti, kdy pečujeme o ty děti, kdy oni vyrůstají, kdy dorostou a odejdou z našich domovů, kdy nastávají i v našem životě tělesné změny. Co to dělá s láskou mezi manželi? Prohlubuje se ta láska nebo také vyhasíná? Zléty ta láska? Neměla by vyhasínat, naopak. Přichází pak období, kdy jsme vděční jeden za druhého, kdy jsme vděční, že můžeme být spolu, že si můžeme pomoci. A hrozíme se té myšlenky, že jednou přijde taková chvíle, kdy někdo z nás tady zůstane sám. A ani nechceme na to pomyslet. To je vztah, to je láska. Kéž by něco takového zůstávalo mezi mnou a Ježíšem, kdy budeme stále více a více prožívat vděčnost a už bychom si ani nepředstavili ten svůj život bez tohoto vztahu. Kdy se ztrácí úcta k otci a k vedoucímu v práci? Když jsou narušené vztahy. A někdy to není jednoduché napravit. Když v takové vypjaté atmosféře, ať už je to doma, nebo v zaměstnání, nebo třeba i ve sboru, teď přijde ta potřeba někoho napomínat. Když je to třeba opakovat, tak vlastně v člověku se vytváří nějaký takový ten obranný systém. Už ty první slova způsobují, že to odmítám. Nechci to slyšet. Bráním svoji pozici, bráním svůj názor. Obhajuji ho, i když třeba cítím, že to není to ideální. Ale není to jednoduché. Proto Malachiáš vlastně je mluvčím nejenom božím, ale také mluvčím těch lidí, kteří odmítají to napomínání a říkají, jak pohrdáme tvým jménem. Nic takového přece neděláme. Vzal jsem takový příklad z toho běžného života, kdy je doma nepořádek a řekne se, mělo by se uklidit. Všichni souhlasí, ale nikdo se ani nepohne. Úplně jinak to vypadá, když řeknu, už se nemůžu dívat na ten nepořádek a zvednu se a jdu a pozvu ty další, pojďte, budeme uklízet společně. Jenže v tom izraelském národě mezi těmi kněžími byl takový postoj, který zněl úplně jinak. Snažte se uklidit alespoň na oko. Ať to vypadá, že je uklízeno. Otcové přicházeli do chrámu, vedli zvířátka na oběť, dělali to, co se má. A ti kněži viděli, že to jsou nemocné, kulhavé, zakrslé. Věděli, že takové zvířátka na oběť nemají jít, ale tvářili se, že to nevidí. A dělali všechno jakože. A mysleli si, že Bůh bude spokojený. A to byl ten zásadní problém. To byl ten problém, ze kterého Bůh byl velmi nespokojený. A tak bych chtěl právě ukázat v tom textu 4 takové nebezpečí, Čtyři nebezpečí, které nejenom tehdy, ale i dnes můžou ničit ten náš duchovní život. A to je taková ta bezbolesná bohoslužba, která nic nestojí. A známe to přísloví, že co nic nestojí, za nic nestojí. Jestliže ty naše oběti, o kterých říká apoštol Pavel ve svých dopisech, žádám vás, abyste obětovali, abyste přinášeli oběť živou, milou Bohu, tak to je něco, co bychom neměli na to zapomenout. Před léty, vzpomínám si, měl jsem takovou jedinečnou, jedinou příležitost, kdy jsem byl pozván do katolického kostela, abych tam kázal při nějaké příležitosti. A tak jsem byl v té zakristii s tím farářem, tím knězem, a on říkal, ještě čekám na ministranta, který bude tam vykonávat ty věci kolem té mše. Přišel takový starší muž přímo z hospody, byl zjevně opilý, a tak mu ten kněz velmi trpělivě a velmi laskavě říkal, tak nejdříve otevřeš Biblii na té červené stuze a potom na té žluté. Nezapomeň, pamatuj si to, ať mi to nespleteš, protože já bych nevěděl potom, jak to přehodit. A tak se na něho usmíval, já jsem byl tak trošku z toho šokován a on mi potom říkal, no tak co mám dělat? Kdybych byl přísnější, tak v tom kostele budu za chvíli sám. A bylo mi ho opravdu líto. Když se takto snižuje ta laťka, když ta oběť je tak, aby nebolela, aby to bylo nejsnažší, tak to duchovní z toho může úplně se ztratit. To druhé je právě ta bezmyšlenkovitá bohoslužba, kdy se ztrácí podstata, proč dané věci děláme. Mnozí, kteří chodíme už léta do sboru, tak na některé věci jsme tak zvyklí, že kdyby se nekonali, tak by nám tam něco chybělo. Ale z druhé strany, když tady přijdou lidé z toho sekulárního prostředí, z toho světského prostředí, tak na některé věci se budou ptát, proč to děláte? Nebudou rozumět, proč některé věci děláme. A tak je důležité, abychom přemýšleli, proč některé věci děláme a proč je neděláme. V jedné rodině maminka, když pekla nebo připravovala rybu na Vánoce, tak vždycky ucvikla ten konec, nějak tu třetinu té ryby a položila ji nahoru. A dcera se ptala, maminko, proč to tak děláš? A ona říká, no protože to moje maminka tak to dělala. Tak šla za babičkou a ptala se babičky, proč ucvikuješ jednu třetinu ryby, když ji pečeš na Vánoce. A on říká, protože to dělala moje maminka. A tak to zjišťovali, proč to dělala ta prababička takovým způsobem. A zjistilo se, že to dělala proto, protože kdysi měli malou tu pánev. Dneska už jsou trouby velké. Ale když to dělala maminka, tak to dělala i dcera, i vnučka. A tak dělali se tam špatné bohoslužby. Ale kněží jakoby přestali přemýšlet, nechali to tak. Prorok Malachiáš hledá nějakou analogii v těch mezilidských vztazích, aby pochopili něco, co jim nedochází. A co je vlastně výsledkem nějakého toho narušeného vztahu mezi Bohem a lidmi. A říká o té analogii pána a sluhy. A říká, kdybyste připravili svému pánovi nějakou hostinu a vybrali byste tyto zvířata, ocenil by vás? Kdybyste ho u té hostiny o něco poprosili, dostali byste ty věci, které žádáte? Zase jsem to chtěl tak trošku přetransponovat, protože možná ty zkušenosti mezi pánem a sluhou nemáme, ale Máme zkušenosti, když muž pracuje, má náročné zaměstnání, ale dobře oceněné, je sice dlouho v zaměstnání, ale díky právě jeho zaměstnání manželka může zůstat doma s dětma, může se starat o domácnost. A vždycky, když už na večer muž přijde z práce, z té náročné práce, tak má připravený takový ten už ne oběd, ale skoro teplou večeři. A teď si představte, že by ta večeře byla upečena z masa, které už zapáchá. A ten manžel by se otočil na tu manželku a říká, proč mi to dáváš? Tak já jsem pracoval, já jsem vydělával peníze, abys měla všechno, co chceš. A za co to mám, že to zapáchá? Určitě jste se svýma dětma nejedli to, co ty mi dáváš. A byl by nazlobený na tu manželku. Přesně toto Bůh chtěl říct. V tom 9. verši je napsáno, jen si zkoušejte naklonit Boha, aby se nad vámi slítoval, jenže s tímhle, co máte v rukou? Chcete povýšení od šefa? Tak ho pozvete na oběd, koupíte mu to nejlacinější, co v té restauraci nabízejí. Aby to nebylo drahé. Tak chcete povýšení v práci, to znamená více peněz, ale investujete do toho nejméně, jak je možné. Bude jako nakloněn ten šéf, aby vám udělal takovou laskavost? Na to si dokážeme všichni odpovědět sami. To třetí je znesvěcující bohoslužba. Prorok říká, vy ho znesvěcujete, když říkáte, na pokrmu, na obětovaném nezáleží. A kdybychom si to převedli do dnešního světa, do dnešní situace, tak bychom řekli, když si kazatel řekne, proč bych usiloval o kvalitní duchovní přípravu. Vždyť oni tomu stejně nerozumí, vždyť to je jedno. Aspoň mám čas se věnovat věcem, které mě baví. Když bratři starší nemají příliš zájem věnovat se svým zodpovědnostem a spíš naříkají, že jim to jenom bere čas. Když táta řekne dětem, tak umíte číst, ne? Tak si přečtěte Bibli sami. A můžete se pomodlit u postele. Proč bych tam musel být s váma? Znesvěcujeme bohoslužbu. Tu domácí, tu církevní, svým postojem. Ano, děti umí číst, ale když je s nima táta, když je tam ta autorita, ta oběť, když oni cítí, že on to Boží slovo zažívá srdce, nejenom čtením, tak je to něco, co je bude formovat. Ale když ty děti budou vědět, že on poslouchá zprávy v televizi a v tu dobu si děti musí číst Biblii, tak je to bude deformovat. A pak ta čtvrtá věc, která vychází z toho posledního verše, z toho 14. A pro nás to zní tak sroze, prokletý je pokrytec, který má ve stadu samce, který slíbí Bohu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Když se zlé cítíme, co všechno slíbíme Bohu, když se dostaneme do úzkých, říkáme, Bože, jestliže mi pomůžeš, pak a teď mu vyjmenováváme, co všechno budeme dělat. A když mi je líp, když se z toho dostaneme, tak zapomínáme, co jsme slíbili. Pak nějak si to začínáme zdůvodňovat, že až tak to přece nemůžeme dělat. Když se to děje v politice, není se čemu divit, že jo? Dneska vláda žádá o důvěru. Nevíme, jestli ji dostane. Ještě před shromážděním to nebylo jasné, protože mnohokrát slibovali, a pak to nedodrželi. A poslanci řekli a dost. Už jim nedáme důvěru. Důvěru pro výjimečný stav. To je taková šachovnice, ta politika, kde nikdy nevíme, jaké tahy mají připravené ti protihráči. Ale v tom osobním životě, kež bychom se báli být těmi pokrytci, kteří se okrádají o požehnání a otevírají se pro ten protiklad. Pán Bůh v tom verši jedním dechem připomíná, že vždyť já jsem veliký král, pravý Hospodin zástupů, a mé jméno má být obávané mezi národy. Ano, ten izraelský národ vlastně měl prezentovat mezi ostatními národy, že Bůh je veliký král. Ale jak prezentovat něco, co v jejich očích se stávalo stále menší, slabší, co jim otravovalo jejich každodenní život? Ztratil se z jejich očí ten velký, svatý, mocný Bůh, a proto ani nemohli dělat to poslání, které vlastně Bůh jim dal a za které jim chtěl velice žehnat. Co říci závěrem? Lepší by bylo tu knihu ani neotevírat, ani ji nečíst, ani nevědět, že může být takový duchovní stav v mém životě, v životě církve. Pomůže to? Víte, co pomůže? Pomůže modlitba ze 139. žalmu, 23. 24. verš. Závěr toho žalmu je: zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé. Poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Zjistí, zda držím se cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. Jiný překlad zní: Bože, zkoumej mne a moje srdce, poznej moje myšlenky a neklid. Pokud jednám jinak, než si přeješ, zastav mne a veď mě do věčnosti. Pane, dej nám milost, abychom ti dovolili zkoumat naše srdce, abychom nežili jenom tak bezmyšlenkovitě, abychom nehledali tu cestu nejmenšího odporu, ale byli ochotni ti přinášet i oběti. Chráň nás před tím, Pane, abychom svým postojem neznesvěcovali ten vztah k tobě, vzhledem i těm ostatním lidem. Pane, ty víš, jak rychle se dostaneme do pokryteckého náboženského ducha. Zastav nás, prosím. Amen.